Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня, коли ласка, слухай чаровную историю, якую написала вядомая белорусская письменница Татьяна Домаронок. А называется яна «Лекавая травы». На хуторы у Галины Сергеевны поселились унуки Маша и Саша. Их на целое лето привезла с города мама. «Поживите у бабули», — сказала мама. «Тут добро, поветра чистое, побач лес. Будете с бабулей ходить по грибы да по ягоды. Вам тут сподобается». На другий день мама поехала у город. Дети застались у бабули. Вельми хутка яны посябравали с Нарзаном, немецкой аучаркой и великим сибирским котом помянушцы Чарныш. А бабуля, хоть и была старенькой, во усім імкнулася дагаджаць унукам. Яны ўжо школьнікі, стаміліся за год, ім патрэбны адпачынак і клопат. Спачатку ўсё было добра. Дзеці гулялі ў двары, хадзілі з бабулей у лес. А там суніцы паспелі на сонечных палянках. Водар ад ягад па ўсім лесе ідзе. Неяк раніцай унукі з бабулей зноў адправіліся ў лес па суніцы. Бабуля вырашыла зварыць варэнне, да і дзецям такі ласунак быў па густе. «Як добра ў лесе!» – зачаравана прамовіла Маша. «Столькі птушак і кветак! Дрэвы да неба!» «І ціха!» – дадаў Саша. «Не тое, што ў нас у горадзе! Бясконцы шум ад машын!» «Апрача таго, і паветра тут добрае!» – усміхнулася бабуля і паказала на стройныя хвоі. «У хваёвым лесе шмат кіслароду!» «Мне мама даручыла сабраць і насушыць лекавыя травы», – раптам успомніла Маша. «Якія?» – пацікавілася бабуля Галіна Сергеевна. «Не ведаю», – збянтэжылася дзяўчынка. «Усе, якія ты ведаеш?»
«Я ведаю мноства лекавых траў», – сказала бабуля. «У іх рознае прызначэнне. Адны лечаць горла і лёгкія, другія – жывот. Трэцьі дапамагаюць, калі баліць галава», – адказала бабуля. «Вось, глядзі», – яна паказала на пухнатыя жоўтенькія галоўкі кветак, якія раслі на вялікай паляні. «Гэта святаяннік, ён любіць сонейка. А гэта сухацвет». Бабуля сарвала невысокую галінку жоўтагаловікаў. «Ён таксама сябрую з сонейкам і любіць яго. А вось гэта крываўнік. Бачыш, які ў яго прыгожы капялюшак з маленькіх беленькіх кветачак. Такая трава лечыць хваробы жывата. А вунь тыя кветачкі ты ведаеш сама, але, мабыць, і не здагадвалася аб іх карыснай уласцівасці». Бабуля паказала галінку, на якой распусцілася адразу некалькі белых рамонкаў. «Як жа, ведаю, бабулечка, мама заварвае рамонак як чай. Я п'ю яго альбо палашчу ім горла». Нарваўшы крыху гаючай травы, лясныя вандроўнікі з поўнымі кашамі духмяных суніц пайшлі да хутара. Па дарозе бабуля не стамлялася распавядаць дзецям пра лясную і палявую траву. Паабапал сцяжынкі, па якой яны ішлі, цягнуліся да неба і сонейка свечкі трыпутніка. Аказваецца, яго лісце добра лечыць скурныя парэзы і хваробы жывата. Тут жа можна сустрэць лопух і крапіву. Гэтая трава дапамагае ў лячэнні шматлікіх хвароб. «Паглядзіце, які прыгожы луг!» – Увесь у ружовых кветках. Бабуля показала на невысокие ярко-малиновые пухнатые головки кветок, якія обсыпали мяккую зеленую травку. Гэта канюшына. Ёй любяць ласавацца коровы и кони. А прача таго, гэтыя кветкі лечаць галаўны боль і іншыя хваробы. Дзеці уважліва слухалі аповеды бабулі і нават не заўважылі, як увайшлі ў свой двор. Але бабуля не павяла іх у хату, а павярнула ў агарод. «У мяне тут таксама расце лячэбная трава», – пахвалілася яна. «Вось гэта мята». Бабуля сорвала галинку с листиками, подобными на крапиву. «Мята! Я ведаю мяту!» – сказал Саша. «Мама часто дадае яе нам у чай. А вось гэта меліса!» – протягивала бабуля. «Яе так само можно заварывать, як чай. Яна допомагае сердцу лепш працаваць».
«Бабуля! Ты сапраўдная траўніца!» усміхнулася ўнучка.
«Зразумела, чаму мама попрасіла Машу сабраць лекавыя травы. Зараз мы навучымся іх збіраць», пажартаваў Саша.
«Вельмі добра! Я буду толькі рада гэтаму», адказала бабуля і абняла дзяцей. «А заўтра я покажу вам іншыя лекавыя травы».
Вось такая павучальная і цікавая гісторыя, дружа. Спадзяюся, ты таксама ведаеш лекавыя травы. А мо не аднойчы збіраў іх таксама з бабуляй на лецішчы або ў вёсцы. Сапраўды, лекавыя травы вельмі карысныя і могуць вылечваць ад розных хвароб. Таму не лянуйся, дружа, іх вывучаць. На гэтым я развітваюся з табой да наступнай сустрэчы на нашай чароўнай хвалі. Дабраныч, дружа!
Солнце.